Võtame siis oma piiblid lahti täna Johannese evangeeliumi 14. peatüki koha pealt. Ja ma loen siia alguseks salmid 15-23. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsu sõnu. Ja mina palun isa ja tema annab teile teise trööstija, et see teie juure jääks igavesti. Tõevaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juure ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa. Ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Temal ütleb Juudas, mitte Iskariot, issand, milles see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja mu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juure. Ja siit seda teksti niimoodi, ütleme niimoodi linnulennul vaadates või lugedes või niimoodi pealiskaudselt vaadates, ikkagi me jõuame sellele järeldusele, et minu ja sinu armastus Jumala vastu väljendub tema tahte tegemises. Ja kui ma teda armastan, siis mul on soov seda tahet täita, siis ma kogen tema nähtamatut kohalolekut, siis ta ilmutab ennast mulle, nagu see tekst ütleb, ja isa ja poeg asuvad minu juurde elama. Ja kõik see eelneb see, et me kogeme tema kohalolekut, et ta ilmutab ennast meile, et isa ja poeg asuvad meie juurde elama oma vaimu läbi, kellest räägib see 15. salm. See teeb Jumala tahte täitmise võimalikuks. Ja et mina tahan Jumala tahet täita, kui ma teda tõesti armastan. Kas see ühe korraga kõik õnnestub, on järgmine küsimus, aga kui mina tõesti teda armastan, siis tema tahte täitmine on minu jaoks loomulik ja see on minu südame sund. Ja nüüd, kui ta ütleb siin selles tekstis, et ühelt poolt tuleb püha vaim, aga teiselt poolt ta ütleb, et aga mina ei jäta teid vaesteks lasteks, mina tulen teie juurde, siis ta usaldab siin või juhib jüngrid usaldama oma vaimuliku nähtamatud kohalolekut füüsilise kohaloleku asemel, mida nad seni kogesid. Ta oli olnud päevast päeva nende kõrval. Need on tema viimased õppetunnid, mida ta jagab. Viimane söömaaeg on juba läbi, see oli 13. peatükis ja nüüd ta jagab jüngritele veel selliseid õpetusi või juhiseid, mis neid aitaksid edasi minna. Ta teab, et tema nähtav kohalolek võetakse neilt ära ja nad peavad nüüd usaldama tema sõna, kus ta ütleb, et aga ma olen kohal. Ja mitte mina lihtsalt ei ole kohal, vaid me tuleme isaga koos ja teeme eluaseme sinu juurde. Kui sa tahad tema tahet täita, aga sa tahad seda tahet täita siis, kui sa teda tõesti armastad. Ja kui ta nüüd ütleb, et sel päeval te saate tunda, et mina olen isas, siis kommentaatorid arvavad, et ta räägib nelipühist, kus nad väga eredalt kogesid, et Jumal on kohal. Aga nüüd enne nelipühi nad pidid oma südames tõeliselt läbi mõtlema need asjad, mida Jeesus oli rääkinud ja pidid tegema selle otsuse tõesti talle kuuluda ja selles tema vaimulikus nähtamatus kohalolekus valmistuda nüüd selleks tema nähtavaks tagasitulekuks. Ja kui me täna oleme siin advendi ajal, siis või aja sees ja nii-öelda ootame Jeesuse esimest tulekut mõttes ja vaimus läheme tagasi sinna tema esimese tuleku ootuse aega, siis sellel tema esimesel tulekul ilma teise tulekuta poleks ju ka mõtet, nii et esimese tuleku vastu valmistades me valmistume ka teiseks füüsiliseks tema nähtavaks tulekuks, sest praegu on ta kõikjal nähtamatult oma vaimu läbi meie juures. See on tema teine tulek, sest ükskord ta juba oli jõulikult siin. Eks ju siis, kui ta siin maa peal elas ja siis, kui ta jüngritele neid sõnu rääkis, oli ta nähtavalt jõulikult kohal, aga nüüd ta ütleb, et ta tuleb uuesti. Ja jälle me saame teda näha, esialgu küll vaimusilmas, ja seda me näeme ju praegu kõik, aga teine variant on siis see, et kui ta tuleb tagasi. Huvitav selle teksti juures on see, kogu selle teksti juures, kus ta kolm korda ütleb, et kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Või osatõlked ütlevad, küll te siis peate minu käsusõnu. Siis väga sageli meie oma usuelus teeme selliseid rõhuasetusi. Ja ühed ütlevad, et see armastusest rääkimine, et see on juba poolel teel langusele. Et see on selline asi, mida eriti nagu ei pea üldsegi siin toonitama, aga vaat see käsu täitmine, vaat see on hästi oluline asi. See Jumala tahte täitmine. Ja samas teine seltskond ütleb siis, et need käsumeelsed seal, kes muudku räägivad käsust ja käsu täitmisest, aga armastus on ju põhiline. Siis see tekst, terve see tekst, tegelikult kolmel korral paneb need asjad paari. Kui te mind armastate, küll te peate minu sõna. Küll te peate minu käske, küll te peate minu tahet. Küsimus on nüüd selles, et kas me armastame, eks? Kui Jeesus tuli esimest korda siia maa peale ja jõulootusajas me sellest ju ikkagi räägime, siis on öeldud, et sõna sai lihaks ja elas, ehk telkis täpsemas mõttes meie keskel. Johannes 1.14. Ja kui sõna sai lihaks, siis kõik need Jumala ettekuulutused, tema plaanid, said nüüd lihas nähtavaks. See tema, kogu tema mõte meiega. See, milline ta on ja mida ta tahab teha, see sai Kristuse elus ja surmas nähtavaks. Ja huvitav on nüüd see, et kui meie räägime täna, et Jeesus on täna nähtamatult kohal oma vaimu läbi, siis Jeesus, kes oli ihulikult siin ja nähtavalt siin, tema ju koges oma elus isa nähtamatult kohal olekut. Vaadake, kui huvitav see oli, eks? Ja kui me loeme siit samast Johannese 14. peatükist, siis 14.10 ütleb, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Et see on nagu kahte pidi. Ja nüüd ütleb Jeesus, et selleks, et maailm usuks Jeesust ja seda, mida ta on teinud ja mida ta on tegemas, peame meie olema üks ja üks Jumalas. Kui me loeme Johannese 17.21, siis Jeesus ütleb ja seda peetakse tema viimaseks palveks seal, ilmselt Getsemani aias, sest nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis üks oleksid, et maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Tähendab, kui meie kogeme oma elus seda osadust Jumalaga, oleme temaga üks, see teeb meid üheks ka teine teisega. Ei ole võimalik, et mina olen Jumalaga ühenduses, osaduses ja sina oled Jumalaga ühenduses ja osaduses ja meie oma vahel üks meelt ei oma. See, et meie ennast Jumala tahtele allutame ja me allutame, kui me teda armastame, see paneb meid ühte teiste inimestega, kes armastavad Jumala tahet ja neid täidavad. Ei ole võimalik teistmoodi. Nii, ja nüüd on öeldud, et kui ma nüüd olen läinud ja teeb füüsiliselt ei näe mind, siis see minu kohalolek teie eludes on maailmale tunnistuseks. Sellest, milline ma olen. Kui Jeesus ütleb siin, et me tuleme, mina ja isa, me tuleme ja teeme eluaseme sinu juurde. Mida see meile võiks öelda? Meie majja, meie korterisse tulevad veel ühed elanikud. Nad ei tule ainult külla vahest arva, nad tulevad ja teevad eluaseme siia. Kui me armastame ja peame käsusõnu. Tähendab, armastus väljendab selles, et me tahame Jumala tahet täita. Nagu ma ütlesin, mõnikord see päris algusest lõpuni ei õnnestu, aga me tahame Jumala tahet täita. Nüüd, mis tähendab see, et minu majas elab veel keegi? Kogunisti kaks, nagu Jeesus ütleb siin. Kas see hoiab mind mingid asju tegemast, see teadmine nii pühade olevuste kohal olekust, või ma jätkan oma elu nii nagu neid ei oleks kohal? No, see on küsimus igal ühele, mina kellegi ees seda vastama ei hakka. Aga Johannese esimene peatükk, salmid 11 ja 12 ütlevad, ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Enamus ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes vastu võtsid, nendel anti meele vald vägi saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Täna on täpselt samamoodi. Inimesed ei võta teda vastu, meie ümber väga paljud inimesed ei võta teda vastu. Aga kui meie tema vastu võtame, siis Jumala tõotus on see, et Jumal annab meile väe, meele, valla, tõesti tema lasteks saada. Lihalikult meil seda väge ega meelevalda ei ole, aga kui meil see tahtmine on, kui vastuseks kõigele sellele, mida Jumal meie elus on teinud, meie südames tärkab armastus tema vastu, siis meie ju tahame, et tema tahe meis ilmneks, tema tahe meie elus ilmneks. Kas Jumal armastab ainult neid, kes teda armastavad? Me ei hakkaks elades Jumalat armastama, kui Jumal armastaks ainult neid, kes teda armastavad, sest me kõik oleme alustanud selle koha pealt, kus meie Jumalat ei armasta, kus me armastame ise ennast. Ja kui Jumala armastus kuuluks ainult nendele, kes teda millegi pärast juba enne armastavad, siis meie ju sellest osa ei saaks, on ju. Aga mis vahe on siis sellele, et Jeesus ütleb, et mina armastan teid, oma kogudust. Ja kas see on mingi teissugune armastus, kui tal selle maailma vastu on? Kui me loeme ilmutuse 3.19, siis eestikeelses tõlkes mõned asjad jäävad meile natukene varju, sest siin on öeldud niimoodi. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Ma noomin ja armastan kõiki, keda ma armastan. Ja üks viis mõelda on see, et Jumal ju armastab kõiki ja ta noomib ka kõiki, mis on mõnes mõttes ju ka nii. Aga kui me nüüd võtame natukene kreekakeelseid sõnu appi, siis see sõna armastuse kohta, mida siin kasutatakse, ei ole mitte agape, vaid on fileo armastus. Ehk siis peale selle, et Jumalal on kõigi vastu agape, jumalik armastus, oma rahva vastu on tal veel ka venna või sõbra armastus. Ja siin on just nimelt seda sõna kasutatud. Ehk siis see, et Jumal meie elus tegutseb, et ta meid noomib, et ta meid ka karistab, kui vaja on, on selle pärast, et ta on tõeliselt meid oma sõbraks võtnud vastu. Ja ta tahab meie käest kõik ära saada, mis ei puuduta Jumalat ja mis seal ei Jumala teenimisega seotud. Ja me võiks öelda isegi, et see fileo armastus on natukene nagu see armastus, mis on meie poolt vastu võetud. Sõbraks saamine tähendab kahte inimest. Ma võin sinuga sõber olla, aga kui sina minuga sõber ei ole, siis meil sõprust ju ei ole. On ju? Ja et Jumalaga on samamoodi, et Jumal tahab kõigiga sõbraks saada, aga kui meie teda oma sõbraks ei võta, siis ju sõprust ei teki. Ja nüüd Jumal ütleb, et mul on teie vastu see südamlik armastus ka. Mitte see kõike hõlmav armastus, mis tihti jääb ilma vastuseta. Selleks, et isa ja poeg võiksid tulla ja teha oma eluaseme sinu juurde. Kas sinu käest midagi ka oodatakse? Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja sellel uksel on link ainult seespool. Kui mina tahan ja ukse lahti teen, siis nad tulevad sisse. Aga teen mina ukse lahti siis, kui need on mulle kallid ja tuttavad isikud. Või vähemalt ma igatse nendega tuttavaks saada, sest vahest on ju nii ka, et ega me ei tunnegi veel Jumalat, aga me anname talle võimaluse. Okei, tule sisse. Vaata, mis sellest saab. Aga otsus on alati meie poolt. Ja see armastamise otsus tuleb ka meie poolt. Natuke vaatame, kuidas ta tuleb. Miks ma sellest täna räägin? Sellepärast, et minu isiklik kogemus on sellega üsna otseselt seotud. Minu elus oli küsimus, kas ma armastan teda. Või ma luban tal mind armastada, kui mul häda käes on, hüüan appi, saan abi, saan juhatust. Aga ma elan nii, et ma vist teda päriselt ei armasta. Mis seda näitavad, et ma teda päriselt ei armasta? Minu otsused ja minu igapäevane tegevus. Ma ei ole planeerinud pangaröövi, aga kui ma mõtlen, millele kulub minu aeg ja tähelepanu, kui ma mõtlen sellele, mis toimub siis, kui ma pean äkitselt mingis ootamatus olukorras reageerima, siis need ei ole alati Jumala armastusest tulnud reaktsioonid, see ei ole alati Jumala armastus, mis juhib minu valikuid. Ehk siis mingis olukorras ma armastan ennast rohkem. Ma armastan oma pattu rohkem, võib-olla ma armastan isegi oma enese aletsust rohkem, küll mul on siin ikka raske olla. Aga minu tavalise eluotsused vahete vahel räägivad valjemini kui minu sõnad. Ma ei ole oma arust Jumalat salanud, ma ei ole kellelegi ütelnud, et Jumalat ei ole või Jumal ei hooli, aga kui ma mõtlen neid väikesid asju, ja Piibel ütleb, et väikesed rebased tassivad viiname laiali, siis ma pean kurbusega ütlema, et see ei ole alati Jumala tahe. Suhtumised, arvamused, hukkamõistmised, kriitika, ükskõiksus, tühised sõnad, mingisuguste naljadega kaasa minemine. Jumal ei ole kuskile läinud, aga mina millegi pärast lähen. Ja ma olen selle peale kõvasti mõtelnud, et kuidas mul on päris vahest kerge teha sellist valikut, kus Jumalat justkui ei ole seal valikus. Lihtsalt ma teen mingid maailma asju, ütlen mingid sõnu välja, lahmin või mida iganes. Ja ma ühel hetkel seisin täiesti niimoodi laup kokkupõrkes sellega, et kas ma ikka armastan Jumalat. Ja ma ei lähe panka röövima, ma ei lähe kelleltki midagi taskust ära võtma, aga ma varastan Jumalat aega. Ma varastan aega inimestelt, kelle peale ma võiksin selle aja kulutada ja kulutan selle ise enda peale. No kas või ise enda aletsemise peale, mida tuleb ka ette. Ja igal juhul ma ei tee seda sellel hetkel Jumalat armastades. Ma ei ole teda salanud oma arust, aga kes teab, tegudega võib-olla olen, aga on olukorrad, kus ma mõtlen, kuidas mul nii kergesti tulivad selline valik välja. Hops! Ja ma juurdlesin, et kus see tuleb. Kuni ma jõudsin selle tekstini, kui te mind armastate, pidage minu käsusõnu. Ja ma mõtlesin, kui palju ma siis Jumalat armastan. Ja mulle tuli meelde üks minu koguduse kaaslane, tänaseks on ta läinud juba puhkama. Tema puhul ma kahjuks ei tea öelda, kas ta läks Jumala rahusse või läinud. Ühel päeval näeme. Aga kui tema üsna kergesti andis alla sellistes igapäevastes valikutes ja mina ükskord siis küsisin, et kuidas sa võid seda teha, siis ta ütles, et aga Jumal armastab mind nagu nii. Ja mina küsisin temalt vastu, aga kas sina ka Jumalat armastad? Ja nüüd on küsimus mulle täna, kas mina ka Jumalat armastan? Kui mingid valikud tulevad kergesti ja ma ütlen, et ma ei varasta ei riiki ega panka, ma ei tööta hingamispäeval, aga mis mu peas töötab, see on järgmine küsimus, eks ju. Kui Piibel tegelikult ütleb, et kui ma ütlen halba kaas inimese kohta, siis ma ütlen halba käsu õpetuse kohta ja Koobus räägib sellest. Kui ma nende asjade kohalt mõtlen või tõesti selle koha pealt, millele kulub aeg, siis kas ma võin öelda, et ma armastan Jumalat ja mina ütlesin, et ma ei armasta. Vähemalt mitte piisavalt ja vähemalt mitte alati. Ja teate, kui diagnoos on paigas, siis järgmised asjad tulevad juba päris kergesti. Kui mina olen arsti juurde ja ma ei tea diagnoosi, siis ma ei tea, mida ravida ka, on ju. Mul on midagi viga ja mul on ka midagi viga, eks? Kui ma diagnoosi ei tea, siis ma olenki segaduses. Kui ma tean, kus on diagnoos, siis on hoopis kergem, on ju. Ja kui mina olin enda jaoks tuvastanud selle, et minu Jumala armastamisega on asjad sandid. Minu teod räägivad sellest. Ja sealt tulevad igasugused patu ja suhtumise õigustamised. No kõik teevad nii ja üldsegi ma olen patune inimene ja üldsegi me patu ei võida ja kõik need samad asjad. Jeesus ütleb väga selgelt, kui te mind armastate, siis te peate minu käsu sõnu. Täiesti selgelt on siin kirjas 3 korda järjest. Järelikult, kui minul Jumala tahte täitmisega ja me võime võtta kitsamas mõttes Jumala 10 käsku ja sealtki leida asju, mida me tegelikult ei tee õigesti, aga me võime võtta laiemale ja öelda, et Jumala tahe, mulle täna teada olev Jumala tahe, mida ma sellega täna teen. Ja nüüd Matteuse 7:12, mille kohta öeldakse, et see on kuldreegel, ütleb, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Kas ütleb nii? Ei ütle. Aha, ta ütleb, tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Mis vahe sellel on? Vahe on selles, et aga ma ei tee midagi kurja. Ma ei tee. Aga sa ei tee ka head. Ja kui Jeesus ütleb, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu, siis ta ei räägi sellest, et me jätaksime kurja tegemata. See on nii ehk naa, vaid ta ütleb, tee head. Ja kui ma head ei tee, siis ma ei ole seda käsusõnu täitnud ja järelikult ma ei armasta Jeesust. Ja kui Jeesus oleks ainult rääkinud ja mitte teinud, kus me oleks täna? Igastes siin meid ei oleks. See ongi nii. Jeesus tegi seda, mida ta oma sõnadega ütles. Ja ta ütleb meile täpselt samamoodi, tee. Väga kerge on öelda, mina ei tea midagi, mina ei ole midagi teinud. Aga Jeesus ütleb, mine tee. Mul oli see karm ära tundmine ja siis ma mõtlesin, kust ma selle armastuse Jumala vastu saan. Nii suure armastuse, et see paneb mind hea meelega Jumala tahet täitma. Kogu Jumala tahet, mis mulle täna teada on. Ja meie adventistidena teame palju. On ju? Rohkem kui teised tunduvalt. Kust ma saan sellise armastuse? Esimene koht loomulikult, ma vaatan ristile ja mõtlen, et Jumal on mind niimoodi armastanud, et ta oma ainsa poja on andnud siia meie hulka. Kõike seda uskmatust taluma, kõike seda pilkamist taluma, kõiki neid risti jubedusi taluma, et looja ise saab äkki looduks, millest mina ei saa aru, ma olen seda korduvalt rääkinud. Jeesus, kelle läbi on kõik tehtud, äkki saab ise looduks, kõik selleks, et meid päästa. Kui ma selle peale mõtlen, siis ma tahan teha tema tahet, on ju nii. Aga vahest ei mõtle ka. Ja siis see küsimus mõttes, tükk aega käisin sellega mõttes ringi ja mõtlesin, et ma ei ole selle seisuga nõus, et Jumal on väärt kogu minu armastust, aga minu südames seda ei ole. Vähemalt mitte sellisel määral, nagu peaks olema. Ma ei saa Jumala, ütleme, armu ja tööd tühjaks teha ja öelda, et ma kohe üldse Jumalat ei armasta. Ja ma arvan, et meie kõikidega on nii, et see on olemas. Aga see võiks olla tunduvalt suurem. Vähemalt mina tundsin nii. Ja siis ma lugesin vastust oma küsimusele, kust ma saan selle armastuse. Tõesti nii, et ma oleksin seda hommikust õhtuni tulvil ja oleksin hommikust õhtuni tema tahtes. Ja me kõik teame, et kui me oleme tema tahtes, siis Jumal suudab meie kaudu nii palju asju ära teha, mis on teistele inimestele kasulikud. Aga väga sageli me ütleme, et aga mina teen praegu nii kõik. Mina olen väsinud, mina olen tüdinud, mina ei taha, mina ei jaksa ja kõik need muud põhjused, mis meil on. Ja loen vastust ja loen vastust internetist. Kuigi piiblis on need asjad ju täpselt samamoodi kirjas. Aga see moment ma lugesin internetist. Ja vastuse kirja panija oli Dwight Moody. Dwight Moody oli 19. sajandi evangelist. Ta ei olnud adventist, ta ei olnud baptist. Ta ei olnud luterlane, ta oli see mees, kes justkui ei kuulunud ühtegi meile teada olevasse kogudusse, aga kes väga tõsiselt kuulutas Jumalat. Ta oli väga vähe haritud, nii vähe haritud, et ühte kogudusse teda ei võetudki vastu sellepärast, et ta oli suhteliselt harimatu, ilmselt kirjutas ka kirjavigadega, aga ta oli ühel päeval Jumalaga tuttavaks saanud. Ja see mees kirjutab nüüd oma kogemust ja minule oli see ka põhimõtteliselt lahendus sellele küsimusele, millega mina Jumala ette tulin, kust ma siis saan selle armastuse, sellise armastuse, mida Jumal sina tõsiselt väärid ja mis väljendub sinu tahte tegemises, sest sõnades me võime igast asju välja öelda. Ja see Dwight Moody ütleb niimoodi, ma võtsin sõna armastus, ja ma ei teagi mitme nädala vältel, ma uursin tekste, kus see esines. Kuni ma ei saanud sinna midagi parata, et ma armastasin inimesi. Ma olin armastusest nii kaua toitunud, et kibelesin tegema head kõigile, kellega ma kokku puutusin. Ma sain seda täis. See jooksis välja mu sõrmedest. Võta sina ka armastuse teema piiblist ja sa saad seda nii täis, et ainus, mida sa tegema pead, on avada suu ja Jumala armastus voolab sealt välja. Ongi nii. Kui mina tunnen hetkel, et minul on puudu armastusest, siis ma võtan tekstid piiblist, mis räägivad armastusest, ja loen neid nii kaua, kui ma saan sellest aru, sellel määral, millel inimene on võimeline aru saama. Sõna saab täna ka lihaks. Kui me sõna vastu võtame, uurime seda sõna, puurime, palvetame nii kaua, kui see saab meie kogemuseks. Muude teemadega on täpselt samamoodi. Kui sa tahad sellest aru saada, siis võta ja uuri järjest ja sa saad seda täis. Minu jaoks oli see lahendus. Teeme kõik järgi. Teeme nii, nagu see Moody tegi, sest tema on tuntud ajaloos kui hästi suur inimeste armastaja ja hea tegija. Ja sõna saab meie elus ka kogemuseks, sest me kooseme sellest, mida me sööme. Ja kuna meie patusele olemusele on isekus omane, see on meie loomulik seisund, siis me peame armastus sisse sööma. Muidu see meilt välja ei saa tulla. Me peame selle sisse sööma. Meie kogemus kinnitab seda, mida me Jumala sõnast loeme, aga teeme nii, et see on just niipidi, et me loeme seda Jumala sõnast ja meie kogemus kinnitab seda. sest vastupidi, me võime teinekord minna mõnda äärmusesse. Patuhaiguse ravi on regulaarne armastuse manustamine. Me võtame tablette sisse, ma võtan päris palju hommikul neid sisse. Kui ma regulaarselt armastust manustan Jumala sõnast, siis see ravib minu patuhaigust. Ja kes tavalisi ravimeid võtavad, siis me teame, et mõne ravimi mõju on ju kohe plaksti näha. Ja Jumala ravimi mõju on ka plaksti näha, kui meie selle aja võtame ja kui meie selle võimaluse Jumalale anname. Ja nüüd ütleb üks teine naine, Eileen Kader on tema nimi. Me mõistame armastust ehkki ilmselt vaid pisut ja osaliselt, mitte üksest selle üle mõeldes, vaid kui armastus saab selle vastuvõtmise ja andmise kaudu osaks meie elamise protsessist. Vastuvõtmise ja andmise kaudu see saab osaks minu elamise protsessist. Ja mul ei ole enam raske öelda, Jumal, ma armastan sind. Aga ma pean selle vastu võtma, see tuleb väljastpoolt mind. Ma ei tea, kui palju meil siin aega veel on, aga ma loen ühe Dwight Moody loo ka. Sellel on väga-väga hea moraal juures. Üks proua tuli kord minu juurde ja ütles, härra Moody, ma tahan, et te ütleksite mulle, kuidas ma saaksin kristlaseks. Piisarad voolasid mööda tema põski alla ja ta oli väga liigutatud. Kuid ma ei taha olla seda sorti kristlane nagu teie, ma küsisin. Kas mul on siis mingit iseäraliku sorti kristlus? Mis mu kristlusel viga on? Ma ei taha loobuda teatris käimisest. Aga mina olen teid märganud juba nädalaid kuulajate seas igal õhtu poolikul. Kas te olete kunagi kuulnud mind midagi ütlevad teatrite kohta või teatrite vastu? Ei. Aga miks te selle teema üles võtsite? Kas teie käite teatris? Ei. Miks te ei käi? Sest mul on midagi paremat. Ma läheks pigem tänavale ja sööks muda, kui teeksin mõnda neist asjust, mida ma tavatsesin teha enne oma kristlaseks saamist. Miks? Ma ei saa sellest aru. Sellest pole midagi, ütleb Moody. Kui Kristus saab kõiges esikohale, siis te mõistate seda. Ta ei tulnud siia alla, et öelda meile, et meie ei peaks minema sinna või tänna, ega kehtestama hulka reegleid, vaid ta märkis maha suured põhimõtted. Ta ütleb, et kui me teda armastame, siis me tunneme rõõmu tema tahtmise tegemisest. Ja ma hakkasin talle Kristusest kuulutama. Pisarid hakkasid uuesti voolama. Ta ütles, härra Moody, teie eilne jutlus Kristuse meis elamisest purustas mu südame. Ma imetlen teda ja ma tahan olla kristlane, kuid ma ei taha loobuda teatris käimisest. Ma ütlesin, ärge rääkige enam teatrist. Ma ei taha teatritest rääkida, ma tahan teile Kristusest rääkida. Ja nii ma võtsin oma piibli ja lugesin talle Kristusest. Kuid ta küsis uuesti, kas ma võin teatrisse minna, kui ma saan kristlaseks? Jah, te võite teatris käia nii palju kui tahate, kui tõeliselt kristlane olles saate sinna minna koos tema õnnistusega. See on hea, ütles ta, ja mul on hea meel, et teie ei ole väiklane nagu mõned teised. Ta tundis kergendust mõeldes, et võib teatrid edasi külastada ja olla kristlane. Kuid ma ütlesin, kui te saate minna teatrisse Kristuse auks, käige aga edasi. Vaadake vaid, et see oleks Kristuse auks. Kui te olete kristlane, siis see on teil ju hea meel teha ükskõik mida, mis talle meeldib. Ma arvan, et sel päeval sai temast tõesti kristlane. Koorem oli läinud, tema südames oli rõõm, kui ta minu võrast ära läks, ütles ta uksel, teatrist ma ei loobu. Mõned päevad hiljem tuli ta uuesti minu juurde ja ütles, härra Moody, nüüd ma mõistan seda teatri asja. Eelmisel õhtul ütles mu mees, et me läheksime meil külas olnud inimestega koos teatrisse. Kui eesri avanes, paistis kõik nii teistmoodi. Ma ütlesin oma abikaasale, see koht pole minu jaoks, see on kohutav. Ma ei jää siia, ma lähen koju. Mu mees ütles, et ma ei teeks ennast lolliks. Kõik on kuulnud sellest, et sa pöördusid seal Moody koosolekul ja kui sa siit praegu välja astud, levib see jutt kogu meie seltskonnas. Ma palun sind, ära tee siit tõustes ja välja astudes ennast lolliks. Kuid ma ütlesin, ma olen kogu oma elu ennast lolliks teinud. Teater ei olnud muutunud, kuid temal oli midagi paremat. ja see parem pidi maailma ära võitma. Kui Kristusel on sinu südames esimene koht, siis sa koged võitu. Tee lihtsalt seda, mis talle meeldib. Kui need muud asjad sinu üle valitsevad, saavad need sinu vaimuliku kasvu takistajateks. No, võib-olla meil ei ole probleem teatriga, selle naisel oli, aga me kõik teame, et meil on ka mingid asjad, mille kohta me ütleme, et sellest ma ei ole valmis loobuma. Selleks, et nendest loobuda, meil on vaja rohkem Kristust ja tema armastust. Mitte kuidagi jõuga hambad ristis hakata mingid asju me elust välja pressima ja meie südames on ikka soo seda teha, nii nagu selle naisel oli teatriga. Kui Kristus tuleb sisse ja ma väidan, et Jumala sõna lugedes ta tuleb sisse ja kõik meie kogemus temaga kinnitab seda sisse tulemist, siis teater ja see eluteater, mis me ümber käib, need muutuvad mõttetuteks. Me näeme vahet ja me ei taha seda enam. Küsimus siis täna. Kui suur on minu jaoks Kristus ja kas on asju, suhtumisi, arvamisi, mida me tema nimel, ma rõhutan uuesti tema nimel, maha ei pane. Ja kui meie südames pole armastust ja see, et armastust ei ole, väljendub tema tahte mitte tegemises, patu õigustamises, nendes rohketes välja ütlemistes, kus me ütleme, et patu ei ole võimalik võita, Kristus ütles, et onneks. Aga kui meie südames armastust pole, siis teate, meie südames ei ole Kristust ka. Sest tema on armastus. On nii või ole? Nii et see ei ole lihtsalt see, et on või ei ole. Ta kas on minu südames või ei ole. Ja kui meie täna ei märka oma tema nähtamatud kohalolu meie elus, kui me ei tunne seda tema armastust oma südames, mida ta paneb meile oma sõna kaudu sisse, kui me seda vastu võtame regulaarselt, siis miks sa arvame, et me oleme valmis tema nähtavat kohale tulekut kogema ja vastu võtma sellel päeval, kui ta tuleb? Me ei ole valmis lihtsalt. Ja me ei saa niimoodi, et me mõtleme selle tema esimesele tulekule ja paneme tähele, et enamus seltskonnast ei tunnud teda siis ära. Nad ei saanud aru, mis toimub. Ja mõtleme tema teisele tulekule. Ja et õigupoolest ei ole ta ju ära läinud, ta on nähtamatuna meie juures kohal. Aga küsimus on selles, et mida ütleb Johannese 15 ja 20, see esimene salm, mida me lugesime, 15 ja 20, 14, Johannese 14, 15, ei, Johannese 14, 17. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et te teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juure ja tahab olla teie sees. Ta jääb meie juure, tahab olla meie sees ja meie asi on uks lahti teha ja lasta ta sisse. Ja kas me armastame täna teda nii palju, et oleme valmis teda oma plaanide, mõtete, kiusatuste, arvamuste, otsuste asemel võtma? Või me kuskilt ütleme aga ja siis tuleb see, mis meie südames tegelikult on. Efesuse 5.25 ütleb meile kuni 27. Mehed armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust, ja annud iseenese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees ja seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Kristus on annud ennast meie eest, et meid pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees. Sõna hakkab meid pesema ja ta saab enda ette panna koguduse, millel ei ole laiku ega kortsu ega muud selle sarrast, vaid mis on püha ja laitmatu. Jumal teeb meid patust puhtaks, kui meie ei loobu tema armastamisest, kui me anname talle võimaluse tulla, elada meie südames ja kodus, kui me toitume eluleivast, ehk siis tema sõnast, ja paneme tähele seda kõige suuremat armastuse avaldust Golgatal, kus ta andis ennast meie kõikide ees surma. Ja paneme tähele neid igapäevaseid armastuse avaldusi meie elus, siis tuleb see armastus meie sisse, Jumalalt. ja meie iseka süda saab ära võidetud armastuse poolt. Ja meil ei ole mingisugust probleemi, kui Jumal ütleb, et täna on vaja pesta kiriku põrand puhtaks või homme on vaja minna kedagi hooldekodusse, kellegi juuksed ära lõigata või veel midagi. Meil ei ole probleemi, sest me armastame teda. Ja kokkuvõtteks veel, et kui me teame, et mingi asi on meile häda vajalik elus püsimiseks, mis me siis teeme? Suhtume sellesse, noh, tuleb välja, kuidas tuleb. Või on natuke tõsisem suhtumine. No ütleme niimoodi, et minul on südarütmist väljas, püsivalt rütmist väljas, kord on seis hullem, kord on parem, sellepärast ma siin vahest on niisugune natuke jõuetu, aga rütmihäired tekitavad trombe. Kui mina ei võta ravimit, mis trombe lahustab, siis ma võingi maha kukkuda. Tore oleks, kui saaks surra, aga insult on hullem värk. Miks ma seda räägin? Ma ei hakka siin mingit oma tervise pikka loengut pidama, aga ma tean, et normaalseks eluks ma pean seda võtma. Kui ma nüüd kristlasena tean, et normaalseks kristlase eluks ma pean seda Jumala armastust manustama, see ei tule minust kuskit, ma ei saa seda sugereerida, ma ei saa seda välja mõelda ega ette kujutada. Mis siis on? Kui ma tean, et vastasel juhul tuleb tromb, ma lähen alandlikult sina sõna ette ja võtan selle vastu. Ja ma lähen regulaarselt, sest minu puhul ükskord nädalas rohu võtmisest ei aita, sest kõigil kuuel ülejäänud päevadel võin ma saada insuldi. Eks? Nii et, ja ma ei taha sugugi siin mingit insuldi juttu rääkida, vaid ma tahan rääkida seda juttu, et me vajame Jumala pidevat süsti või tabletti või nimetame seda, kuidas tahes seda ravi. Selleks, et elus püsida. Ja meil tuleb anda talle iga päev see võimalus, regulaarselt. Ja ma ütleks isegi niimoodi, et leida see aeg, millal me kõik asjad peale erakorraliste paneme kõrvale. Erakorralised on erakorralised, siis tulebki tormata. Ja ütleme, et nüüd praegu on see aeg. Nüüd on need protseduurid praegu. Mitte siis, kui aega üle jääb või midagi muud teha ei ole, vaid see on see aeg. Kui kallis ta meil on, kui ta meile väga kallis, siis me võtame väga kallilt talle selle aja ka, ükskõik, mida see maksma läheb. Ja ma rõhutan veel, välja arvatud erakorralised olukorrad. Kui kellegil on kuskil praegu hetkel abi vaja, loomulikult me läheme appi ja me ei ütle, et minul on praegu üks teine aeg. Aga me läheme appi. Jeesus, kui tema käest küsiti, milline käsk on suur käsu õpetuses? Mis ta ütles? Kaks suurt käsku on. Milles on kogu käsu õpetus kokku võetud? Armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Käsu õpetus on kokku võetud ühte kohta, armasta, mida meie sugereerida ei saa endale, eks ju, meil tuleb vastu võtta. Ja kujutame nüüd ette, kui Jeesus ütleb Johannese 14:15, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu, ehk kui te mind armastate, siis armastage. Nii tuleb ju välja, kui me käsuõpetuse kokku võtame. Ja jääb järgi ainult üks sõna. Kui te mind armastate, siis armastage kõiki neid ka, kes on minu ümber. Sest selles on käsuõpetus kokku võetud. Ja kui Toivo juba rääkis siin piiblitunnis sellest tekstist, kus pärast ülestõusmist Jeesus on seal Galilea mere rannal ja räägib Peetrusega juttu ja küsib Peetruse käest kolm korda ühe sama küsimuse. Kas armastad mind? No, ta lisab sinna, kas armastad mind rohkem kui need? Ja meie käest küsitakse sama asja. Kas armastad mind? Ja kui meie saame öelda jah, siis öeldakse, sööda mu lambaid, hoia mu lambaid kui karjane, sööda mu tallekesi. Aga enne, kui ta ükskõik kuhu meid saadab, ükskõik millisele evangeeliumi tööle, sest see oli mõnes mõttes Peetruse läkitamine evangeeliumi tööle, ta küsib, kas sa mind armastad? Ta ei küsi seda, et kas sa saad aru, et mina sind armastan. Eks? Kuigi me peame sellest aru saama, ta küsib, kas sa mind vastu ka armastad. Ja kui ma saan siiralt ja südamest öelda jah, siis lase nüüd käia. Mine, toida, sööda, hoia. Nii et see ei saa olla ise enese keskne, nii nagu Moody ütles, et nii nagu ta suu lahti tegi, seda hakkas tulema, sõrme otsest hakkas seda tulema, eks ju. Et see ei saa jääda ise enese keskseks, et mina siin nüüd olen. Nii et meie küsimus täna on, kas sa armastad mind? Jeesus küsib seda. Ma võin muidugi küsida, kas te mind ka armastate, sest need asjad on seotud. Aga Jeesus küsib, kas sa armastad mind? Ja te peate kõik vastama. Aamen.